слухайте праз гадзіну.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння беларускія рыма і грэка-каталікі, а таксама пратэстанты святкуюць у воскрашэнне Хрыстова. У храмах прайшлі святочныя набажэнствы, а ранкам у кожным касцёле адбыліся ўрачыстыя працэсіі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Гуками звонов и урочистыми ранішніми процессиями у воскрешения Христова обвестили католицкие храмы Беларуси. У головным архикатедральном костеле Панны Марии у Менску святороды верников витал митрополит Тадеуш Кондрусевич.
Усім вам жадаю счастья, радости и щедрых ласков от воскресного Збавцы. Христос у воскрес! Христос у воскрес!
Гутару з людзьмі, якія прыйшлі на працэсію і першую ранішнюю імшу.
Вы чаму прыйшлі так рана сёння?
Ну, потому что мы каждый год ходим. Родители наши ходили, и мы ходим, я и мои дети. Важное свято, важно.
Вельми такая узнёса с души шивается по час резурекционной процессии, когда идем, когда звонят звоны, ураницы, может, еще кто-то там не верит, и спят, але вот я нехай пошусь эти звоны проснуться, как они правда ведали, что Христос воскрес.
Кодные урочистости у белорусских католиков все лето оздоблены многими новыми импрезами. Так, упершиню на телеканалах Беларуси транслявалось благословление папы Бенедикта XVI с площади Святого Петра в Ватикане. Отметной была великодная имша и у парафии Мати Божией Ружанцовой, говорит одна из наибольш сталых парафиянок, пани Камила.
Николи не бачила, сколько живу. Такого счастливого дня, как сегодня. Ксёнд с каждым человеком разлетался. Первый раз на моем жизни, в 81 год. Так дякую ксендзюка. Боженька дал им здоровьечко. Такие молоденькие, хороший ксендзюк.
Что для вас это свято тут, у этой парафии?
Вы все с семьей пришли, так бачите?
Да, мы завсёды ходим с семьей. Свято это, оно в уголе важно, а для нашей парафии особливо, бо парафия молодая, только поустае. И тут отремливается такая вот сердечная, такая приемная обстановка. Все один одного знают, и как одна семья, тому вот приходят люди и застаются.
Со святом у воскрешения Христова настоящий Приятель парафії Геннадь Кухаревич повіншував і слухачів «Свободи».
Усім радіослухачам хочу скласти саме сердечне пожадання здоров'я, Божого благословення. Нехай Христос у вас кросли, пойде до кожного з нас. Нехай достукається до наших серців.
Репортаж Галіни Абакунчик. Ну, а наша кореспондентка Любов Луньова сачыла за тым, як у гэтыя дні пішацца агульнанацыянальная дыктоўка. Нагадаю, што яна прысвечана юбілею абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Мінску дыктоўку пісалі на сядзібе партыі БНФ і ў офісе Таварыства беларускай мовы. Дыктоўка адбылася і ў абласных цэнтрах. У Лідзе, аднак, мясцовыя ўлады не далі магчымасць людзям сабрацца разам. А у Витебску Борис Хамайда писал диктовку на площади у центра.
Братцы милые, дети земли матки моей, вам ахвяруючи працу свою мушу с вами поговорить трохи.
На сядзібе партыі БНФ ад 11 гадзіны да 5 вечара дыктоўку пісалі кожную гадзіну. Спачатку сабралася столькі народу, што не хапіла месца ўсім жадаючым, так што некаторым давялося чакаць гадзіну, каб сесці ў залі на вольнае крэсла. Дыктоўка пачыналася з песні Сокала Воюша «Маналёг Багушэвіча». Пасля гэтага пачыналася дыктоўка тэксту прадмовы Францішка Багушэвіча да кнігі «Дудка беларуская». Тэкст для дыктоўкі адаптаваў літаратар Уладзімір Сіўчыкаў.
Гэта павінен быць нейкі тэкст сакральны і святочны, таму што мы дыктуем яго ў свята, асноўны тэкст. І самі адносіны дыктоўшчыка і тых, хто піша, яны ў нейкай ступені нагадваюць адносіны святара і паствы.
На сядзібу партыі БНФ і офіс ТБМ людзі прыходзілі сем'ямі. Дыктоўку пісала ўся сям'я Законнікава, жонка, дзве дачкі, зяці і ўнукі. Віктар Івашкевіч прыйшоў са сваім бацькам, братам і пляменніцай. На сядзібу партыі БНФ нечакана для ўсіх прыйшлі некалькі школьнікаў і студэнтаў, якія раней не ўдзельнічалі ў грамадскім жыцці. Сярод прысутных быў заўважаны супрацоўнік міліцыі, які таксама разам з іншымі пісаў тэкст.
Лічу, што беларуская мова, адраджэнне і напісанне дыктоўкі – гэта таксама справа.
Гэта дыктоўка – гэта нешта большае, чым проста напісанне слова, гэта як аб'яднанне людзей, аб'яднанне нацыі за адной справай.
У Віцебску Барыс Хамайда сеў на цэнтральнай плошчы з дыктафонам і пачаў пісаць дыктоўку. Праз некалькі хвілінаў вакол яго сабралася з дзясятак міліцыянтаў, але абышлося без затрымання. Лявон Баршчэўскі спадзяецца, што дыктоўка па-беларуску набудзе не толькі агульнанацыянальны маштаб.
Была ідэя, каб зрабіць, можа быць, супольна з літоўцамі, з палякамі, можа з украінцамі, пашырыць яе маштаб. Чыноўнікі дадуць ім загад, яны прыйдуць. Як далі загад зрабіць круглы стол па БНР, зрабілі, апублікавалі. Заўтра, ведаю, нашы гісторыкі будуць чытаць лекцыю перад слухачамі акадэміі кіравання пры прэзідэнце пра гісторыю БНР. Можа быць, на наступнай дыктоўцы валам будзе валіць чынавенства.
Дзявольнасці крыло і матчыная мова.
15 сакавіка дыктоўку пісалі амбасадары, рэдактары недзяржаўных выданняў і літаратары ў рамках святкавання 90-х угодкаў БНР. Потым да яе далучыліся іншыя ўдзельнікі. 25 сакавіка – апошні дзень напісання дыктоўкі.
Гэтая песня суправаджае напісанне агульнанацыянальнай дыктоўкі. Ну, а я дадам, што учора ў Празе падчас правядзення канферэнцыі, прысвечанай юбілею БНР, дыктоўку пісалі таксама журналісты «Свабоды» і іншыя ўдзельнікі канферэнцыі. Уласнаручна тэкст Францішка Багушэвіча напісалі і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец. А ў Гомелі святкаванне ўгодкаў абвяшчэння БНР пачалося сёння з гістарычнай экскурсіі. Гараджане самых розных узростаў з бел-чырвона-белымі сцяжкамі ў руках і такімі ж балёнікамі прыйшлі ў парк панад Сожам. Гісторык Святаслаў Шапавалаў распавёў прысутным пра падзеі сакавіка 1918 году, калі бальшавікі здалі Гомель войскам кайзераўскай Нямеччыны і горад адышоў да Украіны.
Мясцовая суполка беларускай сацыялістычнай грамады пасылае дэлегацыю ў Менск, секретарыят Беларускай народнай рэспублікі. Яна забеспакоена пытаннем Гомеля. Гомель не хоча быць украінскім. Немцы робяць наступны ход. Гомель лічыцца Украінай, но гатоў прыняць у Гомелі так званага упаўнамоченага ці намесніка Беларускай народнай рэспублікі ў Гомелі, якім назначаецца старшыня суполкі беларускай сацыялістычнай грамады Язэп Няцэцкі.
Увесь час, пакуль ішла экскурсія, яе ўдзельнікаў здымалі на відэа дзве групы аператараў у цывільным. У парку з'явіўся і намеснік начальніка цэнтральнага райаддзелу міліцыі Сергей Яфіменка. Ён стаў патрабаваць спыніць экскурсію і заяўляў, што ладзіцца яна незаконна. З парку ўдзельнікі імпрэзы накіраваліся ў Навабелецкі раён Гомеля. Гаворыць старшыня культурна-асветніцкага аб'яднання «Талака» Ларыса Шчыракова.
Мы зараз ідзем да Палуты Будуновай, міністаркі народнага сакратарыята БНР. Та чалавек, які, проста мае дачыненне да БНР, таму мы вырашылі яе ганараваць і шанаваць. Мы ідзем зараз у Навабелецу.
У Навабелецы непадалёк ад цяперашняга прыпынку грамадскага транспарту «Міжнароднае» у мінулым стагоддзі стаяў дом, дзе жыла Палута Будунова. Гаворыць Ларыса Шчыракова.
Ёсць меркаванне, што Палута Будунова можа быць пахавана на 9-м кілометры за Навабелецай.
Знакамітая дзяячка была расстраляная ў часы сталінскага тэрору. Удзельнікі экскурсіі яе памяці вырашылі прапанаваць гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу імя баўгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя Палуты Будуновай. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства не прызнаюць гістарычную значнасць Беларускай Народнай Рэспублікі? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёсаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Причым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату. І вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96-го году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – это усведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, дарэчы, і БССР. У гэтым ужо быў і трагізм нашай гісторыі, што мы змаглі два праекты дзяржаўных сацыялістычных выпрацаваць, і не было такого альтэрнатыўнага, больш правага, больш ліберальнага праекта дзяржаўнасці. Чаму так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Гэта тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Но так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць.
Семён Букшын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лобы, нешта такое спамінаюць, што гэта неяк, нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведаліся. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю. Нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел. І шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома. І гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай грамоты, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты. І, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Валянціна Кудовіч, вось спадар Букчын пачаў свой адказ такой яркай тэзы, можа правакатыўны, што спадчына БНР належыць гісторыі, хаця усім сваім адказам у пэўнай ступені можа удакладніў, а можа нават і абверг гэтую сваю тэзу. Дак усё ж такі спадчына належыць гісторыі ці не?
Я тут з маімі калегамі мушу проста пагадзіцца і па-свойму паўтарыць іх. Галоўнай падзеяй у стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі было стварэнне дзяржавы. І таму БНР ёсць неад'емнай спадчынай кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. і Александра Лукашенкі у тим ліку. Ці передусім менавіта Лукашенкі. Бо ён з'являється першим президентом незалежної білоруської держави, яка є нічим іншим, як по сутності, но простове право пераємниці Білоруської Народної Республіки, хоча юридично це не оформлено і навіть публічно не декларується. А щодо програми БНР і ось гэта пункта, так ми чомусь увесь час акцентуємо у ёй націоналістичний аспект. Але реалізація власне національної ідеї, як такої, не було заголовним проєктом цієї програми. Програма, по сутності, що й казали мої колеги, була соціал-демократичною. І це абсолютно натурально і зрозуміло. Бо лівої ідеї тоді панували в Європі, і серед створальників БНР рейвили білоруські соціал-демократи. До речі, національна ідея не могла бути вилучена у якості заголовної із політичних мотивацій. По-перше, тому, що широкі маси насельництва вона мало цікавила на ту пору. А по-друге, створальникам БНР потребувалася підтримка інших небілоруських політичних партій і сил. Це вже хода дальніших історичних подій вилучила на перший план у створенні БНР національну складову.
Семен Букчин, чому значна і, можливо, більша частка білоруського громадства і влада так само не сприймають 25 соковіка, не сприймають день створення БНР як значну дату своєї білоруської історії? Адмовляються прийняти її у свій національний міт. У чим тут причина? Ці у знакомитій телеграмі Кайзеру, ці у тим, що незалежність була все ж відділенням, розривом з Росією, відділенням від Росії, ці у тим, що створальники БНР говорили по-білоруську. Як ви лічите?
Коли з опошнього почати, так мені, Юрій, здається, що ви кажучи по-русски, вельми льстите, може по-білоруску даєте утеху нашому громадянину, що він його ведає про телеграму Кайзеру і про розрив з Росією, що ти говорили по-білоруску. Каб він таке ведав, некий середній білорус, так і шапку треба було перед ним здимати, такий досвідчений чоловік, не ведає цього. І мені здається, все ж таки у відносинах до БНР, до створення БНР, до гэтай даты, хаця і мы гаворым, што вот это агульнае, але гэта трэба адрозніваць нейкі такі аб'ектыўны бок справы ад сапраўды адносін да ўсяго гэтага комплексу, скажам, звязана з БНРам, улады і насельніцтва. Всё ж такі улада свой радавод, сама улада, не аб'ектыўна, як патачыліся падзеі, вот як казаў Валянціна Кудовіч, вот что так ці інакше стали нащадками, і вона все ж таки веде свой родовод. Я маю на увазі вот та влада, яка прийшла вот з виборами Лукашенки, більш за все. І лінія Сталіна про гэта свідчить, і многое інше, що вона веде свой родовод вот от Советского Союза, от большевицької ідеології, хоча це все більше такий інструмент пропагандистський, відомо, ми ведаємо гэтому цану. А остатньому всьому вона не довіряє, не любить, і вона гэта выкрывае як сваіх ворагаў. Мы бачылі па тэлебачанні ўсе перадачы пра народны фронт, памятаеце, калі былі, дык так яны манціраваліся, дэманстрацыя народнага фронта, потым, значыць, нейкая стужка з часоў Гітлера. А што тычыцца насельніцтва, то тут абсалютна ясна, нічога людзям пра гэта не распавядаюць. Так, мы вельмі ўдзячны і Грыцкевічу, і іншым нашым гісторыкам, і спадару Шыбеку, але это не сталася фактам шырокага грамадскага жыцця. Можаце ўжыць это слова «прапаганда», я не баюся яго, але трэба было прапагандаваць, трэба было больш расказваць пра гэта. Повинны были быть фильмы, мастацкие, документальные, портреты этих людей. Это не отменяло, я уже говорил про это, дискуссии. Тому вот так сталося, так, как оно сталося. И только тая молодь, вот про якую мы говорили, якая все-таки хочет быть белорусами, и она начиталась этого, и она взяла это у сердца, взяла у голову, свой разум, и она с этим живет. Але это, на жаль, меньшая частка нашего громадства. Остатняя и наибольшая подходит до этого настороженно, это некие националисты, это не наша, бо и она не ведая.
Валентина Кудович, а вы згодны вот с этой опошней тезой господара Букчина, что значная частка, махчима, большая частка громадства подходит настороженно, або не ведае. Пра гэта, дарэчы, і казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі?
З аднаго боку, я салідарызуюся з Дробай Семёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы ў сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім недавно вся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам, колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я дзеці згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць ўсё-такі зноў жа ў шырокіх масах бы заставалася. Бо тыя нацыянальныя каштоўнасці, а якія ўсё-такі вылучала і падтрымліла праграма Беларускай Народнай Рэспублікі, застаюцца для беларусаў і па сёння чужымі, а ў асноўнай сваёй масе яны і па сёння да нацыянальнай ідэі, мовы, гісторыі, чагось культуры беларускай як такой ставіцца досыць насцярожана. Так што я думаю, што пакуль вось гэтая насцярога, засцярога, перасцярога адносна нацыянальных каштоўнасцяў у грамадстве будзе, да той пары БНР будуць святкаваць і адстойваць гэтую падзею толькі нацыянальна заангажаваныя людзі.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «БНР. Учора, сёння, заўтра».
Спадар Захар, ну а вам таксама вось гэтае дзіцячае пытанне. Кажацца, што людзі не ведаюць. Ну а вось што б яны маглі даведацца, каб змяніць сваё стаўленне? Я думаю, што, скажам, паспаліты паляк пра дзень незалежнасці Польшы таксама магчыма не ведае ўсё ў дэталях. Для яго дастаткова, што Польша была абвешчана незалежнай.
Тут трэба лічваць не толькі фактары неведання, але і ментальнасць нашага народа, яго такое адносіна да такой каштоўнасці, як незалежнасць, значэнне гэтага факта просто людзі не разумеюць. Ну, хоць і вот фактар неведання, это таксама недасведчанасці, таксама, я думаю, тут іграе вялікую ролю. Ну, тут хутчэй праблема не столькі шырокага насельніцтва, колькі праблема нашых беларускіх беларускай эліты. Так гістарычна склалася, што і гэта яшчэ заўважыла Астрид сам, даследчыца сучаснай Беларусі з Нямеччыны, што нас падзяляюць вот ідэалагічныя барыкады. І вот гэта БНР і БССР якраз з'яўляецца вельмі такой трывалай барыкады, якая заходзіцца да гэтага часу. Таму тыя эліты, якія вядуць свой радавод ад БССР, канешна, не спрымаюць БНР. Ну і прычым можна гаварыць пра недасведчанасць сучасных эліт беларусаў пра гісторыю БНР. У іх такія, я думаю, склаліся тры міфы пра БНР. Это нацыяналізмы, это нацыяналісты, это буржуі, і яны абвясцілі БНР пад нямецкай акупацыяй. То есть паза Расіі, вот это тры такія грахі, асноўныя, якія стоять як перешкода на шляху розуміння дійності БНР. Що тичиться націоналізму, тут уже господар Кудович казав, якраз не хапало націоналізму. На от тих умовах ми були більш інтернаціоналісти і виступали прихильниками федерації ці конфедерації із Литвою, і з прибалтійськими країнами, з Україною, і з Росією, і з Польщею. Якраз націоналізму нам не хапало. А тоді був націоналізм, може, найбільш такі ідеології, яка забезпечувала якраз суверенність і самостійність європейських країн. Фінляндія, Польща були достатково націоналістичними, тому вони тримали і незалежність. Ну, от другий міт, це була буржуазна держава, все, це буржуазна, це були некі міфічні буржуї, помещики, які хотіли пригнітати там білоруський народ, опираючись на Захід. Ну, тут ми так само уже говорили, що буржуазність тут і не пахла, тому що по своїй сутності це була соціалістична і совєтська держава. Ну, ради були, ради усюди вибиралися. Рада, совєт, то ж саме. Ну, а може, самий страшний такий, а штурховуючий такий момент для теперішнього керівництва, може бути той, що от гетта держава була обвішена під німецькою окупацією. Все, це страшенно недохоп, страшенно грех. Ну, от, это, значить, нібито німці от створили нам гетту державність. Просто люди мало відують про той факт, що білоруську народну державу створали посланники, обранники білоруського народу. Делегаты у Белорусского съезда у Снежни 1917 года. Тогда собралось 1872 делегаты. Практично не представляли всю Беларусь. І от гэтыя діячы, яны, виконуючи заповед того рішення гэтага сходу всебеларускага створити Беларускую Народную Республіку, яны його виконали. Причим насуперек жаданням німецьких окупантів. Ну, що тичиться от гэтай телеграми, так само знакомітий Кайзеру у красавіку 1918 года, то у гэтай телеграмі выказывалася толькі удзячнасць Кайзеру за вызваленне ад бальшавікоў і просьба дапамагчы стварыць беларускую дзяржаўнасць. Там не было просьбы взять под опеку. Мы не признавали протектората над собой и Германии. Мы не сгаджаліся с становищем некой сателитной державы. До речи, на гэты крок ішлі литовцы.
Ну и наприканці я хочу задать питання про будучыню 25 сакавіка як індикатора зменаў у беларускім грамадстве. Ці застанецца яно святом частки громадства, частки с певными политическими поглядами, як было, до речи, не только при правлении Александра Лукашенко, але, як мы памятаем, в 91-93 годах. Ці все ж таки стане агульнанациональным святом? И коли махчимо другое, то что может привести до этого? Спадар Шебека.
У всех этих отметностях и недоходах, какие мы маем, как раз проявляется наша национальная отметность. Вот что мы такие нестандартные, что мы там, я говорю, неудовлетворенные, там скоммунизованные. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для того, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надзейнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР это якраз, я лічу, было б вельмі такім добрым крокам на умацаванне нашага нацыянальнага даху над нашым нацыянальным домам. І гэта адбудзецца, я думаю, позна ці рана. Ну і ў той меры, з чым хутчэй, мы адмовімся ад палітызацыі гэтай падзеі, ад палітызацыі ўвогуле гісторыі, тым хутчэй гэта адбудзецца, тым гэта стане спачатку святам гісторыкаў, а потым і святам усяго, скажам, зараз ужо гэта свята пэўнай часткі нашага грамадства, яка ацэніць грамадзянства Беларусі і каштоўнай дзяржавы, а потым гэта стане і святам усяго народу, у тым ліку і нашага кіраўніцтва. Я ў гэта, ў всякам разе, вельмі моцна веру.
Что тычется будучыни, ну что вам сказать. Я, конечно, не пророк. История апошняя, 15-20 годов с ветками и удельниками, до речи, якой мы были, подтверждая свой непредсказуемый характер, але у что я веру абсолютно, что как бы оно ни было, у горший бок, ну, у лепший, зразумело, але как бы оно ни было, завсёды будут люди. Не берусь говорить, ти будет их больше, ти меньше, але гэты люди будут. И они будут помнить про эту дату, и они будут святковать, и они будут доследовать историю БНР. Вот про то, что это абсолютно незнищальная з'ява БНР, 25 соколика, это память людей, которые хотят памятать и хотят в этом жить. Мне кажется, вот это, еще раз скажу так, трохи, может, узнесло, это незнищальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вот это свято долго застанется святом, как вы писали в своих артикулах, архипелагу Беларусь? Ці оно все ж таки станет агульнонациональным? И вот, ці есть этот момент, что 25 соковика станет и не станет агульнонациональным святом, так бы мовить, индикатором стану белорусского громадства?
Коли начать с конца вашего питания про индикатор, то в певном сенсе это саправды так. Але я хотел бы вернуться трохи назад до ваших слов об том, что день створения БНР не святковали в том промежку, пока до влады пришел Александр Лукашенко. Ведайте, тогда было достаточно мощное коммунистическое лобби, каб не допустить это свято у реестра державных. А затем пришел Александр Лукашенко, и тут вот что сдарился. Еще под час основания мощных коммунистических сил национальный демократичный рух, який пришел им у оппозицию, включил день створения БНР как одно из основных и идеологических начинений своей программы. И вот, когда до влады начал приходить Александр Лукашенко, для его главной силой, якую треба было перемогти, тогда был национально-демократичный рух. И разом с тем, все, что отстоивал вот этот рух, мова, БНР, национальная история, культура, сталася политическим супротивником, над ворогом этой новой улады. И она все сделала, как нагрузить отмовными коннотациями, оценками, образами подею БНР. И БНР, коли завгодно, опынулась вот невольным закладником этой политической борьбы. И теперь, вот коли улада амаль ущент разбила вот оппозицию, этой незалежной силы и так далее, она бы могла, и я не выключаю, коли она происходит долго, уже вернуть БНР в ситуацию легитимности и относно самой себе. Потому что у сути БНР нема ничего, чтоб особливо перечила сегодняшней улады. И вот, коли эта улада, ци иншая, верня БНР, статус политической, идеологической легитимности, вот тогда и отбудется эта перемена. А рано или поздно это, конечно, сдарится. Никуда, будучи не белорусским уладом, не подеться от легитимизации этого свята, этой подеи, як державной.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали философ Валентина Кудович, историк и публицист Семен Бокчин и историк Захар Шибека. Вел передачу Юрий Дракохруст. Протягивают нашу программу «Звонки на свободу». Огляд подрихтовал Ягор Майорчик.
У гэтым выпуску «Звонков на свободу» огляд телефонования за тыдень. На початку программы обвестим пераможцу гэтага тыдня.
Мы процветаем, процветаем, тому и льготы отменяем. Счастливый час. Теперь лечи, усе мы стали богачи. Теперь одною меркой меры министров и пенсионеров. Усе уравненные. С любой теперь мы справимся бедой. Теперь смелей мы можем марить. Айдати в Крым, те на Канары. Потешь экзотикой погляд. На усе в кишени грошей шмат. Мы процветаем, процветаем, ни в чем себе не ощаджаем. Нема краины тривалей, и влады не знайсти мудрей. И она, турботная такая, на словах счастья нам жадая, а все иде наоборот. Ярмо надето на народ, И влада только тое знает, что нас безлитостно стебая, мы ж толерантные, молчим, а лишь нареште закричим. Лявонтий, город Минск.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375. Далей 29-391-22-24. 20 сакавіка Менскі гарвыканкам забараніў правесці ў цэнтры гораду 6-й мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым яны заявілі, што а 18 гадзіне 25 сакавіка, як грамадзяне Беларусі, прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Артыкул 35 Конституции Республики Беларусь гарантуя свободное проведение митингов, демонстраций, пикетов, колены не порушают громадский парадок. Однако улады не дают дозвол на проведение сгаданных мероприемств, тем самым порушают Декларацию прав человека и иншие законодавчие акты. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Нияк не могу утямить. Чому улады нашей незалежной Беларуси не дозволили громадскости у день 90-х угодков обвящения незалежности Беларуси организовано с кветками провести шесте?
15 марта этого года получен ответ Пружанского райисполкома. Зачитываю. Сообщаем, что ваше заявление о проведении 23 марта этого года в Пружанах пикета нами рассмотрено. Проведение пикета нецелесообразно по следующим основаниям. 23 марта является выходным днем. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом и не может служить поводом или основанием для проведения массовых мероприятий. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Жарков, Пружаны.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано: свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего?
На хвалях свабоды гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў здарэнне, якое адбылося 2 сакавіка. Супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла крымінальную справу супраць Рамана Мінцюка, які кіраваў аўто. Пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў праводзяць расследаванне, ці былі законнымі дзеянні супрацоўнікаў ДАІ.
После позорной операции, доблестной в кавычках, минской милиции по задержанию пьяного водителя, стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды. Да в любой нормальной стране этот горе-министр немедленно ушел бы в отставку. А у нас с них как с гуся вода. Сразу видно, что товарищ Наумов умеет только мирных демонстрантов разгонять. По этой части он великий мастер. А как задержать пьяного водителя, не подвергая опасности жизнь других людей? На это у товарища Наумова ума не хватило. Впрочем, удивляться здесь нечего. Какой президент, какие у него и подчиненные.
Влада раскрыла свое соправдное обличие и доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как его и вздумается.
Возмущена действиями доблестных белорусских гаишников в связи с задержанием пьяного водителя под Минском и поведением госчиновников, ставших на их защиту. Это государственные преступники. для руководства Белоруссии человеческая жизнь – ничто, и они распоряжаются ею по своему личному усмотрению.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Наши слухачи говорят про уладу.
К сожалению, узнала, что преступность в нашей цветущей стране неуклонно растет. Жаль только, что не были озвучены причины этого роста. Они ведь известны. Корни преступности прежде всего социальные. Это бедность основной части населения, правовой беспредел чиновников при полном бесправии и беззащитности человека перед ними. Это алкоголизация и моральная деградация людей. Это ситуация, когда честный труд перестает быть источником материального благополучия семьи, а простые и понятные законы не работают. Ну чему ж тут удивляться?
Первым и главным нарушителем Конституции Республики Беларусь является сам гражданин Лукашенко. И в этом ни у кого не должно быть сомнений.
Скончим огляд телефонования за тыдень водгуками на працу «Радио Свобода».
Хочу подякувати вашого кореспондента Ігора Корнея за добрий матеріал, який прогучав у ефірі 7 сакавіка. Гэта рэдкая удача, калі одним телефонным звонком можна яскраво подтвердить справедливость аргументов слухача. Я у своїм звороті до комунальщиков сверджав, що сирот їх зашмат свояков, дружбаков ды лайдаков. А той невідомий чиновник, який відказував вам по телефоні, почувши про гэта, мабуть, підсвідомо пазнав себе сярод їх, де кинувся у лаянку і образи чоловіка, якого в очі не бачив, підтверджуючи факт, що у міністерстві є і звичайні хами. Дякую тобі за гэта, трусливий невідомий чиновник, бо ти не смілишся назватися і будеш ховатися за анонімністю.
Із Ріги, доктор технічних наук Михайло Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много.
Я удивляюсь вашими звонками. Что они ложат на это Лукашенко? Что они ложат на Беларусь? Они что, Беларусь эту делали? Мы ложили Беларусь после войны. А вот это звонки ваши, они противно слушать. Научитесь разговаривать культурно. А вас черт знает, что творится.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. А зараз на наших хвалях вольная студия. Сімволі волі, портрети героїв Білоруської Народної Республіки і нащадків їх ідеїв. Тема розмови Міхася Скобли і мастака Олексія Марочкіна.
Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Впершыню у Европарламенте примали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш в эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашавацкая и Владимира Орлова «Присвящение». Вечене 90-годі БНР. Ну і у велізному інтер'єрі такої рекреації були такі шоковані стенди, на яких представлені твори мистецтва, десь за 30 творів моїх, і так само показував свої твори Ігор, мій син, так само мастак. З нами був так само гурт Дмитра Войчушкевича. І ось, уявіть собі, в цій залі, де шмат народу, де такі представники, як президент Європейського парламенту Ганс Герт Пётринг і європейські комісари у питаннях вонкових дочинень. Було вельми цікаво, і все це відбувалося на фоні нашої вистави, а так само фотовистави, де основний акцент був, звісно, на президентських виборах минулих. Це площа Костуся Каліновського і молодь, яка там ладила свою протестну акцію на мётах.
Чи не було у вас проблем з вивозом своїх творів?
Я вивозив некілька таких творів нонконформістського характеру. Це «Руська частушка», де там мій образ, подобний на Путіна, грає на гармоніку. І твор, він має двойну назву, «Які є самі, такі наш Саня». Або просто «Вибор, вибор». Правда, гляділи митники гати твор, так усміхалися. Один з них сказав, гэта што тут ТБНФ засідає. Ось, ну, тим не менш, все прийшло, все нормально.
Тема беларускай гісторії, адраджэнская тематика заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг?
Я ўжо быў так у сталым узросці. Я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірина, як на сьогодні Шаркушинський район, то я сустракався з віленскімі адраджэнцамі. І мені пощастило сустрэцца з Васілем Рабізем, який заховував на гарышчі бібліотеку. І тоді я в руках тримав часописи тогочасные, «Шлях молоді», книжки Абдзіраловича. Ну, «Шлях молоді» ж відома на вокалці, это «Імклівая пагоня». Ну, і, безумовно, якраз знайомство з Євгеном Куліком, ближе з Михасем Романюком, крихом молодейшим, і з Геннадієм Соколовим Мастаком. Ну, вже коли приїжджали ми у Вільню, то це як у нашу білоруську Мекку, ми проходили по звострум брамби, і нас вітала імклівая пагоня.
Спадар Алексей, мастаки, як мені здається, були завсёди на крок, на два ближе до забороненої за совєтськими часами національної символіки. Ось, наприклад, у 1980 годі у видавецтві «Мастацька література» виходить пісня про зубра Миколи Гусовського. І мастак Євген Кулік малює на форзаці пагоню, і усе гэта 15-тисячним накладом іде у народ. А як не вспомніть двухтомник Короткевича з пагоні на вокладці, авторства Петра Драчова. До речі, 40-тисячний наклад. Такое відчування, що мастакам і у самий змрочний час дозволялося більш, чим усім остатнім, тим же письменникам. Чи гэта тільки на перший погляд?
Я думаю, що ёсць правда у твоїх словах. Ну і ще я вам хочу сказати, що ми повинні ведати, що у гэты час Алесь Петрашкевич працював у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я пам'ятаю, коли ми проводили выставу, присвеченную тётцы Элейзы Пашкевич Гусовскому, то там ми налічили, пам'ятаю, Євген Кулік ходив і більш 10 пагонів налічив, і все гэта, так сказать, нормально, все гэта проходило. Я тут згадаю, що якраз до 90-годзе Максима Богдановича ми ладили выставу, і була вечерина ва університеті. Так само така була значна подія, коли гэта вечерина, офіційна, тоді студентами ще були Сергій Дубовець, Вінцук, Вячорка. І сцену упригожував мой малюваний диван, велізний малюваний диван з пагоні, узятий з вострої брами. І слови у нізі Богдановича, стародавньої литовської пагоні, не розбіть, не спиніть, не стримати. Час, як кажуть, змінився, і мені не так давно потелефонували, що у сховах галереї мистецтва знаходилися еталони, які продавалися, еталони пагоні. І, ну, не викидують же їх. Я попросив просто, каб вони заховалися, і я собрав, вони ёсць у мене, і я думаю, що вони дочекаються свого часу.
Ви створили портрет Ларисы Геніюш, яка, як відомо, була генеральним секретаром Білоруської Народної Республіки. А у яких ще проявах, у яких ще особах тема БНР знайшла своє місце у вашій творчості?
Ну, окрім Ларисы Геніюш, хоча по цьому поводу шмат спрешек, чи то гэта Лариса Геніюш, чи то гэта Палута Бодунова.
Так само, до речі, діячка БНР.
Да, діячка БНР. Так що тут, як кажуть, спрешки вокруг двох особов. Добрий портрет в серії видатної діячі історії культури – гэта портрет Івана Луцкевича. Гэты портрет довгий час знаходився в кабінеті тогочасного міністра заміжних справ Петра Кравченки.
Господар Алексей, пам'ятаю, як у 1988 годі часопіс «Спадщина» змістив на своїх сторонках цілую паэтычную міні-анталогію «Сімвали волі». Вірші білоруських поетів, присвячених 25 сакавіка, вірші про погоню і бел-червоно-білий стяг. А коли б зладить ось таку виставу суміжних видів мастацтва, живопису, графіки, скульптури, гобелену, на гэтую ж самую тему, які твори повинні були б заняти на ёй самое почесное місце?
Найперш на этой выставе, безумовно, повинен быть той эталон погони, який був на фасаді Дома Урада. В Національному музеї, ще тоді, коли був директором Карачун, на моїй персональній виставі на центральному місці був біл-чорно-білий стяг, спалений наполову. Це тоді, коли наші білоруські військовці приймали присягу. І він на пляці Незалежності, він цілі сутки був там, але ночі нехто його підпалив. І цей стяг, він як реліквія заховується у мене. Такий символ, ганення на цю нашу символіку. Після, значить, вітражі, пам'ятаєте, були вітражі в Заславі на цих вікнах, зроблені, по-моєму, Едуардом Магуновичем. Тут можна згадати і гобелени того ж Симона Свистуновича. Є ще і твори моєго сябра, Олеся Шатерника. До цього часу у його у майстерні заховується велізарна шильда, де приймалася третя вставна грамота, це сьогоднішня вулиця Володарського, там погоня з мечем. Ніяк до цього часу ми не можемо встановити. Історію не треба подробляти. Все ж таки, як би там не було, сьогоднішній начальник республіки хай часі вспоминає, як він присягав Білорусі. І руку він клав на конституцію з погонією, і це робилося при біл-чорно-білим стягу. І на вогул мастаки нашої суполки погоні, вони якраз зверталися до тематики. Але я от мару про що, про виставу. І після всіх цих от шестів мітингів заховуються ці плакати хоругви, починаючи від цього адрадженського періоду утворення Білоруського народного фронту. Це була б у палазі мистецтва шиковна, велізна вистава якраз і пропаганди наших символів. Воно повинно одродитися. Воно одродиться. Я просто вірю в це.
А я б обов'язково у цю експозицію додав би ще вашого Мірона, який вивішує біл-червоно-білий стяг на високовольтній лінії. До речі, він намальований со спини. А ці не збираєтеся ви коли-небудь намалювати його парадний портрет?
Мені частенько задають таке питання. Коли вже повернеться тваром Мірон до глядача? Я так думаю, що у цьому некая ось загадка, тому що Мірон, він шматлікий, він живе у нашому серці. Ми з вами тут так само Мірони можемо вийти і вийдемо 25 числа з нашою символікою. Прийде час, видати, з'явиться не один Мірон, але до цього часу він невловний, він як Арханьол Михаїл, так сказати, льотує і пропагандує нашу символіку. Це легенда, це міт, і міт таке потрібний нашим людям.
І останнє питання, господар Алексей, на якое відказують многі удільники наших передачів. Що для вас особисто означає день 25-го сакавіка?
Сьогоднішній день – це 90-годзе, БНР. Це видатна дата. Є такі дати, які живуть вічно. Коли є 90, буде 95-годзе, а наперді 100-годзе. І ніде гэта не буде стерто з пам'яті людської. І гэта нас мобілізує всіх, єднає. Поэтому для мене ця дата, як для мастака, для мене вельми важлива, тому що я вже відчуваю, які там будуть лозунги. І наші мастаки пишуть. Лозунги як логотипи. Будьмо білорусами, будьмо смелими, будьмо свободними. І серед усіх лозунгів, наприклад, не бойтеся. Слово з нового заповіту.
У вольній студії на питання Міхася Скобли відказував мастак Олексій Марочкін.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 30 сакавіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до повночі. Запишіться, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. склалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49,41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.